Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβούνα
καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα. Τις Κυριακές, τις γιορτινές Κυριακές, ξυπνάμε και λίγο πιο αργά από τις συνήθως Κυριακές. Εμείς όμως είμαστε εδώ, όλοι ξύπνοι, φρέσκοι, έτοιμοι να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Με το Στέλιο Κυμπουρόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, τη Μαρία Κόντου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και... Δεν ακούσατε τυχαία το κομμάτι, το τραγούδι παρέμβαση με τον Νίκο Παπάζογλου που μας λείπει, κάθε χρόνο μας λείπει. Δεν τα ακούσατε τυχαία γιατί είναι ένα κομμάτι από τη μουσική που έγραψε ο Διονύσης Αβόπουλος για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Και πώς τους σκέφτηκα εγώ τους Αχαρνείς, τους σκέφτηκα γιατί έχω δίπλα μου τον Κωνσταντίνο Λυκόπουλο και το καινούριο του βιβλίο «Για όλα υπάρχει ένας μύθος». Κωνσταντίνε, εμείς εδώ δεν κάνουμε βιβλία, δεν είναι η ειδικότητά μου τα βιβλία. Όμως είσαι εδώ γιατί το βιβλίο το υπογράφει μόνο ο Κωνσταντίνος Λυκόπουλος. Το υπογράφει και ο The Mythologist, που είναι το κανάλι σου στο YouTube. Καλώς ήρθες λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα καταρχήν.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι η μεγάλη εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων στη ζωή μου και... Κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είναι η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κάκτος. Ένα Έργο το οποίο γεννήθηκε ακριβώς μέσα από το κανάλι στο YouTube, μέσα από την απήχηση και την αγάπη που έδωσε ο κόσμος στο εγχείρημά μου και γενικά στην αγάπη που δείχνει στη μυθολογία.
Νομίζω όμως ότι έχω βρει ένα λάθος στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Δεν έχεις 125.000 ακολούθους στο YouTube σήμερα.
Πολύ σωστά. Εξαιρετική παρατηρητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή...
Εγώ διαβάζω πάντα, τους διαβάζω τους αριθμούς. Έχω είναι το... Ναι.
Πολύ, πολύ και πολύ καλά κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες από τότε που καταλήξαμε στο πιστόφυλλο, η αγάπη του κόσμου συνεχίζεται και για τη μυθολογία και για το κανάλι και έχουμε φτάσει 135.000 πλέον. Μεγαλώνουμε.
135.000 ακόλουθοι για ένα κοινό όπως το ελληνικό δεν είναι λίγο.
Δεν είναι λίγο σε καμία περίπτωση και είναι κάτι που με χαροποιεί. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό, δεν το θεωρώ δεδομένο σε καμία περίπτωση. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ηθική ικανοποίηση για τον κόπο που βάζω και τη δουλειά που βάζω και βέβαια στο βιβλίο, αλλά και στο YouTube εδώ τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια.
Ωραία. Πριν ξεκινήσεις να μας διηγήσει το ταξίδι σου στο YouTube καταρχήν, θέλω να μου πεις δύο κουβέντες για τους αχαρνείς. Τι είναι για σένα οι αχαρνείς?
Θες
να θυμίσεις λίγο την ιστορία για τους ακροατές, την υπόθεση του έργου.
Είναι
Αριστοφάνης.
Ναι, Αριστοφάνης, το 425 π.Χ. Μια πολύ γνωστή κωμωδία.
Στην ουσία αντιπολεμική, έτσι.
Ακριβώς, νομίζω, με το Δικαιόπολι και με την...
Το στρατηγό Λάμαχο.
Ναι, και με την συνθήκη που υπέγραψε με τους Σπαρτιάτες ουσιαστικά μια... βαθύτερη επιθυμία ουσιαστικά του Αριστοφάνη και γενικά των Αθηναίων να έλυγε αυτός καταστροφικός για τους Αθηναίους Πελοποννησιακός πόλεμος. Κατά τη γνώμη μου και αυτή βέβαια η κωμωδία αλλά και γενικά η κωμωδία στα έργα του Αριστοφάνη και των αρχαίων τραγικών υπάρχει λόγος που επιβιώνουν μέχρι το σήμερα και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να δείξω και μέσα από το βιβλίο και τι πιο επίκαιρο από το αντιπολεμικό μήνυμα το οποίο είναι σήμερα παρόν, η ανάγκη για ειρήνη είναι παρούσα κάπου που δεν θα το φανταζόμασταν στην γειτονιά μας εδώ στην Ευρώπη.
Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο και σε ευχαριστούμε που μας κάνεις αυτή τη σύνδεση η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική. Ο Αριστοφάνης όπως και οι υπόλοιποι, ο Αριστοφάνης όπως και η τραγική είναι πηγή γνώσης για μας, έτσι. Οι δύο βασικές πηγές δεν είναι ο Όμηρος και δηλαδή αυτά που έχουν μείνει.
Ο Όμηρος σίγουρα είναι το πρώτο όνομα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για αρχαίο συγγραφέα, για αρχαίο ποιητή και για το πόσο έχει επηρεάσει και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, αλλά πόσο συνεχίζει να επηρεάζει και εμάς σήμερα μέσα από τα έργα του. Και βέβαια και οι κωμωδιογράφοι και οι τραγικοί του 5ου αιώνα π.Χ. πραγματεύτηκαν έννοιες, συναισθήματα και αξίες και ιδανικά που μας παιδεύουν και μας απασχολούν και εμάς σήμερα.
Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο όμως ότι αυτή είναι, είναι μεγάλη πηγή για τις ιστορίες της μυθολογίας που γνωρίζουμε. Δηλαδή από εκεί μαθαίνουμε τα πάντα.
Έτσι ακριβώς. Είναι και ο Όμηρος βέβαια και ο Ισίωδος πολύ σημαντική πηγή με την Θεογονία και με τα έργα και η Μέρε. Και βέβαια η τραγική που επαναπροσδιορίσαν κάποια ζητήματα, κάποια θέματα, κάποιους μύθους τους έπιασαν, έβαλαν τις δικές τους εκδοχές και έτσι έδωσαν και μια ποικιλία μέσα από τα δικά τους μάτια.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, να τακτοποιηθούμε καλά εδώ στο στούντιο και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πώς, καταρχήν έπρεπε να πω από την αρχή ότι είσαι ιστορικός, έτσι. Δεν είσαι ένας influencer που αποφάσισε να μιλάει για μυθολογία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Η αλήθεια είναι αρχαιολόγος, με ειδίκευση και όλα στην κλασική αρχαιολογία, οπότε είναι το κομμάτι μου η μυθολογία, γεννήθηκε αγάπη μου έτσι μέσα από αυτές τις σπουδές.
Ωραία, μπορώ να σου πω κάτι?
Βεβαίως.
Γενικά δεν μου αρέσει να μιλάει για τον εαυτό μου καθόλου και ερχόμουν και άκουγα έναν συνάδελφο προηγουμένως σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος διέκοψε το συνομιλητή του για να πει μια δικιά του ιστορία, αλλά δεν είναι δικιά μου ιστορία. Εγώ στη Γαλλία πήρα κατά λάθος, είχα δικαίωμα να πάρω ένα μάθημα από τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου για να, ως επιλογής. Και λέω θα πάρω αρχαία ελληνική ιστορία. Τι πιο εύκολο, τα ξέρω εγώ, τα μπαίνω στα δάχτυλα, όλα εδώ θα μου τα πείτε. Και μπαίνω μέσα και μας λέει η καθηγήτρια, αυτό το εξάμηνο θα μελετήσουμε την έννοια του άλλου. Μου πέσαν τα φτερά από ό,τι κατάλαβες έτσι τώρα, ποιος άλλος. Τι ήταν ο άλλος, λέει, για τους αρχαίους Έλληνες. Τι ήταν η γυναίκα, τι ήταν ο δούλος, τι ήταν το μυθολογικό τέρας, τι ήταν ο βάρβαρος, τι ήταν... Και μας πέταξε τον καθένα μια βιβλιογραφία. από τους αρχαίους και μας είπε και τώρα διαβάστηκε κάτω την παρουσίασή σας. Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνεται ή να διδάσκεται ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Η αλήθεια είναι ότι με το που ακούω εγώ για αυτό το μάθημα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί να το παρακολουθήσω. Οπότε όχι μόνο διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να διδάσκεται και με τέτοιο τρόπο πέρα από το αποστηρωμένο αυτό καθεαυτό, τη διήγηση των ιστορικών γεγονότων, την αποστήθηση που έχουμε δυστυχώς συνηθίσει στο ελληνικό σχολείο.
Η Σίωδο μου είχε δώσει εμένα.
Εξαιρετική επιλογή.
Ευχαριστώ, αλλά δεν τον ήξερα και καλά εγώ τον κύριο. Τότε έβαλα και τον έμαθα και έπαιρνα τηλέφωνα στην Ελλάδα. Στείλτε μου Ισίωδο, γιατί αλλιώς έπρεπε να το διαβάσω από τα γαλλικά. Στείλτε μου Ισίωδο στα νέα ελληνικά τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να. Σήμερα έχουμε. Συνήθως η μουσική έχει ξένες επιλογές. Σήμερα, επειδή είμαστε σε χριστουγεννιάτικο mood, αντί να βάλω χριστουγεννιάτικα τραγούδια, είπα θα βάλουμε λίγο έτσι ελληνικά παλιότερα, λίγο πιο έτσι ξεσηκωτικά να το πω.
Μάτια γαλανά, γαλανά, γαλανά σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δύο χείλη φλογερά, φλογερά, φλογερά σαν κόκκινα γεράνια που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι αγγίζεις τα ουράνια. Διπλός γλυκός καημός η αγάπη μου που η μοίρα μου έχει στείλει τα γαλανά τα μάτια σου τα δυο στη ζωή μου μόνη έννοια, αλλά μην το πείτε πουθενά. Δυο γλυκά χυλάκια βελουδένια, δυο γλυκά ματάκια γαλανά. Μάτια γαλανά, γαλανά, γαλανά σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χείλη φλογερά, φλογερά, φλογερά σαν κόκκινα γεράνια που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι αγγίζεις τα ουράνια. Διπλός γλυκός καημός η αγάπη μου που η μοίρα μου έχει στείλει τα γαλανά τα μάτια σου τα δυο στη ζωή μου μόνη έννοια, αλλά μην το πείτε πουθενά. Δυο γλυκά χυλάκια βελουδένια, δυο γλυκά ματάκια γαλανά. Δυο γλυκά χυλάκια βελουδένια, δυο γλυκά ματάκια γαλανά. Δυο γλυκά χυλάκια βελουδένια.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Για όλα υπάρχει ένας μύθος. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως από το βιβλίο, θα κλείσουμε το βιβλίο γιατί το τελευταίο κεφάλαιο στο ταξίδι σου αυτό. Ωραία, εντάξει. Η ερώτηση είναι κοινότοπη, συγγνώμη, πώς ήρθε να ασχοληθείς με το YouTube?
Κάποτε Έτσι, κατά τη διάρκεια.
Όλοι το ίδιο σε ρωτάνε, φαντάζομαι. Ναι.
Εντάξει, είναι λογικό.
Μου το έχει πει άνθρωπος εδώ μέσα και μου λέει: μόνο να μην με ρωτήσει πώς ξεκίνησε. Λέω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω.
Όχι, το ρωτάνε, αλλά είναι απολύτως λογικό και εγώ θα το ρώταγα. Ήταν τότε στα χρόνια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, στην κλασική αρχαιολογία. Είχα εγώ βέβαια μια αγάπη για την ιστορία και τις ιστορίες και τη μυθολογία.
Συγγνώμη, γιατί τι λέμε κλασική αρχαιολογία, υπάρχει και άλλη μη κλασική?
Η κλασική αρχαιολογία είναι μια εξειδίκευση στη χρονική περίοδο που ονομάζουμε ως κλασική αρχαιότητα, που πιάνει από τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή το 1100 περίπου π.Χ., μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, το τέλος της ρωμαϊκής περίοδου και τα πρωτοβυζαντινά χρόνια.
Και μετά πώς λέγεται η επόμενη?
Μετά λέγεται Βυζαντινή αρχαιολογία, αν κάποιος εξειδικευτεί στα Βυζαντινά, Μεσαιωνική και ούτω καθεξής.
Μια χαρά.
Και
το
πριν
καταλάβω.
Από την κλασική είναι η προϊστορική. Με τους Μινωίτες, τους Μικηναίους.
Αυτά μου αρέσανε εμένα.
Είναι
πολύ
ενδιαφέροντα, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Οπότε λοιπόν, στο μεταπτυχιακό μου, πάνω στην κλασική αρχαιολογία, με εξειδίκευση στην αρχαία Ελλάδα, με λίγα λόγια, κλήθηκα να μελετήσω την αρχαία ελληνική τέχνη. Και όποιος γνωρίζει έστω και λίγο από αρχαία ελληνική τέχνη, ξέρει ότι απεικονίζονται σκηνές από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Είχα εγώ αυτή την προδιάθεση με τις ιστορίες και τους μύθους. Μελέτησα και περισσότερο. Μεγάλωσε αυτή η αγάπη. Ταυτόχρονα μου άρεσε και το YouTube. Και είχα παρατηρήσει ότι εκείνη την περίοδο πλήθαιναν τα κανάλια εκλεκευμένης επιστήμης και εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά για θετικές επιστήμες. Παρατήρησα αυτό το κενό. Δεν υπήρχε τίποτα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιστορία, αρχαιολογία και κατ' επέκταση και μυθολογία. Οπότε αποφάσισα να το προσπαθήσω, γιατί σκέφτηκα ότι οι μύθοι στη βάση τους είναι ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Το βίντεο σαν είδος, σαν format, υποστηρίζει πολύ καλά τις ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Οπότε υπήρχε αυτό το κενό, ήρθε και έδεσε, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ο πρώτος λόγος που βρήκε για αυτή την ανταπόκριση.
Όχι, εδώ δεν θα μας τα πεις έτσι, δεν θα ξεφύγεις έτσι απλά. Εντάξει, αυτό το φαντάζομαι και ήταν μια πολύ ωραία αρχική απάντηση. Τώρα θα μας τα πεις όλα. Πώς ξεκίνησες, τι υλικό πήρες, ποιον πήρες και συμβουλεύτηκες, τι διάβασες. Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα κανάλι στο YouTube, δεν στείνεσαι μπροστά στο YouTube και βάζεις το κινητό σου και τραβάς.
Περίπου κάπως έτσι έγινε στη δικιά μου περίπτωση, με την έννοια ότι στην αρχή ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, χωρίς να έχω τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία του μοντάζ, ας πούμε, για παράδειγμα, που το κάνει κάποιος σταδιακά και μαθαίνει. Ευτυχώς με την πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο και στο ίδιο το YouTube, με τους οδηγούς, τα tutorials, πώς κάποιος να κάνει μοντάζ, μπορεί να τα καταφέρει αν επενδύσει πολλές ώρες. Και στην αρχή ήταν πραγματικά αυτό. Θυμάμαι τότε ήμουνα με την κοπέλα μου και της είπα την ιδέα μου, ήταν πολύ υποστηρικτική. Πήγαμε στο χώρο που είχαμε επιλέξει, πήραμε ένα τρίποδο με ring light.
Χώρος ήταν σπιτιού.
Ναι, σπιτιού. Ναι. Με 20 ευρώ, ας πούμε, ένα μικρόφωνο με 7 ευρώ, βάλαμε το κινητό, συνδέσαμε το μικρόφωνο, είχα βρει εγώ, ήθελα να ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου μύθο που ήταν του έρωτα και της ψυχής και είναι αυτό το πρώτο βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Και σταδιακά.
Όχι, δεν είστε σταδιακά εδώ, θα τα λέμε ένα-ένα τα βήματα.
Ναι.
Ωραία, όταν είδες, καταρχήν φαντάζομαι ότι έτσι ξεκινούν όλοι και λογικό είναι με τους φίλους, τους γνωστούς και όλους τους υπόλοιπους γύρω-τριγύρω. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε θεωρείς ότι άρχισε να, χρονικά ας πούμε, πότε θεωρείς ότι άρχισε να λες «Α, εδώ κάτι γίνεται, κάτι καλό γίνεται».
Ήτανε το Μάρτιο.
Όχι χρονικά, μετά από πόσο καιρό που ξεκίνησες. Α. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση, συγγνώμη.
Λοιπόν, ήτανε ένα χρόνο σχεδόν ακριβώς από όταν ξεκίνησα. Δηλαδή θυμάμαι το ξεκίνησα το κανάλι το Μάρτιο του 20.
Καραντίνα όλοι στην καραντίνα.
Ναι, είχα ξεκινήσει λίγο πραγματικά, λίγο πριν κλειστούμε. Ξεκίνησα το Μάρτιο του 20. Για έναν χρόνο περίπου είχα με το ζόρι φτάσει 1.000-2.000 συνδρομητές. Τα βίντεο μου έπιαναν 700-800, 1.000 προβολές. Αλλά τακτικά για ένα χρόνο, δύο φορές την εβδομάδα, υπήρχε νέος μύθος, νέο βίντεο. Με τον ίδιο τρόπο υπήρχε συνέπεια. Κάποια στιγμή τον Μάρτιο του 21 έγινε ξαφνικά ένα μεγάλο μπαμ όταν ανέβασα ένα βίντεο για το οι θεοί του Ολύμπου όταν αναγκάστηκαν να φύγουν στην Αίγυπτο και να κρυφτούν φοβούμενοι για τη ζωή τους. Ήτανε καθαρά Δευτέρα, θυμάμαι, που ανέβηκε αυτό το βίντεο. ξαφνικά ξεπέρασε όλα τα υπόλοιπα τα προηγούμενα σε μία ώρα, για τις επόμενες ώρες πήγαινε ακόμα καλύτερα. Και εκεί τι έγινε ουσιαστικά? Ο κόσμος που του εμφανιζόταν αυτό το βίντεο έμπαινε στο κανάλι, έβλεπε όλα τα προηγούμενα βίντεο που είχαν βάσει.
Και άρχισε να βλέπει και τα προηγούμενα.
Και αυτό τι σημαίνει? Ότι το YouTube σαν site κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και υπάρχει αξία, ας πούμε, σε αυτό το κανάλι και το προμόταρε σε περισσότερους. Εγώ συνέχιζα τις επόμενες εβδομάδες και έβαζα το καλύτερο δυνατό βίντεο που μπορούσα, γιατί ήταν σε μια περίοδο ακμής. Και έτσι το YouTube προωθούσε. Εγώ ανέβαζα βίντεο, ο κόσμος τα έβλεπε όλα και άρχισε να το προωθεί σε ακόμα περισσότερους και ακόμα. Και έτσι φτάσαμε μετά, ενώ τον Δεκέμβριο τον προηγούμενο είχα 1000 συνδρομητές, τον επόμενο είχα 100.000.
Όπω, τεράστιο, έτσι, σε ένα χρόνο μέσα.
Ναι.
Από τους 1000 100.000.
Ναι.
100.000 θεωρείται ότι είναι και ένα σημείο που μπορείς να αρχίσεις να ελπίζεις ότι μπορείς να ζήσεις και από αυτό. Πριν όμως μου απαντήσεις αυτό, θέλω να σε ρωτήσω αν έκανες καθόλου διαφήμιση.
Να πληρώσω δηλαδή?
Ναι,
για...
ναι.
Όχι.
Όχι, δεν έκανες καθόλου, έτσι.
Όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί πίστευα πάντα στο οργανικό, ότι για να δουλέψει αυτό το πράγμα στον πυρήνα του.
Παρενθεσούλα, οργανικό marketing είναι όταν έρχονται σε σένα από άλλα links και όχι από...
Ναι, ότι το βρίσκουν χωρίς εσύ να τους έχεις οδηγήσει εκεί, και πίστευα ότι αν το βρει κάποιος οργανικά χωρίς πληρωμένη διαφήμιση, πάει να πει ότι το βρήκε επειδή κάνω καλή δουλειά και προωθείται ήδη από το site, επειδή είναι τα βίντεο αξίζουν να προωθηθούν, και επειδή αυτός που το εμφανίστηκε πάει να πει ότι ταιριάζει στις προτιμήσεις του και μένει για αυτό το λόγο. Γιατί πολλές φορές ξενίζει κάποιον να το εμφανιστεί ένα κανάλι σαν διαφήμιση.
Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Ήθελα να σου κάνω και μια ερώτηση, αλλά σκέφτηκα το άλλο γιατί το... Α, την ερώτηση, μην τη χάσω. Πόσο καιρό έχεις δώσει τον εαυτό σου να συνεχίσει να το κάνει για τους 1000 συνδρομητές μόνο?
Είχα πει όταν ξεκινούσα, δεν είχα πει, είχα σκεφτεί ότι θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος αν μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, 5 maximum, έφταναν τους 50.000 συνδρομητές. Αν δεν συνέβαινε αυτό στα 4-5 χρόνια, νομίζω ότι θα ακολουθούσα δυστυχώς αυτή την πορεία που ακολουθούν πολλά κανάλια, που κάποια στιγμή οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, η δουλειά και τα υπόλοιπα δεν αφήνουν πολύ χρόνο για ένα τέτοιο πολύ χρονοβόρο χόμπι, γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή, αλλά θα την κρατήσουμε για μετά το επόμενο τραγουδάκι.
Οπότε σίγουρα
είχες
κάποια
δώσει
στιγμή,
μια πενταετία δηλαδή, ότι αξίζει να το κάνω για να δω αν μπορώ να πετύχω.
Ναι, γιατί είχα σκεφτεί ότι θα το συνδυάζα με τις μεταπτυχιακές σπουδές και με τις διδακτορικές στη συνέχεια, σαν χόμπι πραγματικά.
Συνεχίζεις τώρα?
Τώρα με τις σπουδές όχι, γιατί δεν μου αφήνει καθόλου χρόνο αυτό που κάνω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν το έχω αφήσει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το πιάσω, γιατί εντάξει...
Τι είναι το θέμα του διδακτορικού σου?
Του μεταπτυχιακού ήταν, ήταν η ταξόανα στον Παυσανία, στο έργο του Παυσανία. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην καταλαβαίνει, γλυπτική, πολύ πρώιμη, πριν καν το μάρμαρο και το λίθο, τα ξύλινα γλυπτά που είχαν μεγάλη θρησκευτική σημασία.
Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλη από σένα, έχει υπόψη ότι στην εποχή μου το ξόανο ήταν μεγάλη βρισιά, έτσι.
Το θυμάμαι τώρα στους δύο ξένους, ήταν, δεν θυμάμαι, σαν προσβολή μου είχε μείνει. Ναι, μου είχε μείνει, ναι.
Λοιπόν, πάμε για το επόμενο τραγουδάκι. Πριν το επόμενο, Στέλιο, μην το βάλει, συγγνώμη, να πω το εξής. Ότι εσείς θα μπείτε. Εμείς καλά συζητάμε εδώ στο στούντιο, έτσι. Εσείς θα μπείτε λοιπόν τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, τις ψηφιακές Κυριακές, και κάτω από την ανάρτηση που έχω κάνει, που παρουσιάζουμε τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο για σήμερα, θα μας γράψετε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος μύθος, έτσι. Και θα κάνουμε μετά μια κλήρωση και οι δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να χαρίσουμε βίντεο, Κωνσταντίνε. Οπότε θα χαρίσουμε ένα από τα βιβλία σου, το «Για όλα υπάρχει ένας μύθος», από τις εκδόσεις Κάκτος. Λοιπόν, στην σελίδα μας στο Facebook, ψηφιακές Κυριακές, κάτω από την ανάρτηση που παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο, θα μας γράψετε το δικό σας αγαπημένο μύθο και θα μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος εκπομπής. Πάμε τώρα λοιπόν για το επόμενο τραγουδάκι. Παρακαλώ, Στέλιο.
Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα πολλά τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμπαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, ήχος και φιλιά. Καμπαρούλα μια σταλιά, τείχος και φιλιά. Και να μας αφήσει μόνους μες τη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω, σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Τρία, τείχος και φιλιά. Καμπαρούλα μια στανιά, τείχος και φιλιά.
Κωνσταντίνε, καταρχήν να πούμε πάλι, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αρχαιολόγος, με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία. Τώρα θα γίνω και εγώ μέχρι να φύγει ο Κωνσταντίνος από εδώ. Θα τα έχω μάθει και εγώ όλα. Το βιβλίο δεν ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία που ακολουθούν τα βίντεο στο YouTube. Δηλαδή, στα βίντεο στο YouTube παίρνεις μια ιστορία και τη διηγείσαι. Μ' άρεσε πολύ και γι' αυτό ανέβασα στη σελίδα μας στο Facebook αυτό το συγκεκριμένο. Ο Τροϊκός Πόλεμος σε 14 λεπτά. Έτσι, ήταν πολύ έξυπνη ιδέα.
Ναι, για το συγκεκριμένο βίντεο ψάχνω και εγώ τρόπους να συμπιέσω γνώση σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πάρει ο θεατής του βίντεο όσο περισσότερη γνώση και πληροφορία μπορεί. Οι μύθοι στο βιβλίο, εντάξει, σαν θέματα μπορεί κάποιος να τα συναντήσει και στα βίντεο στο YouTube, αλλά όχι, έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Έχω προσπαθήσει να κρατήσω τον προφορικό λόγο, την προφορικότητα του λόγου που έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει από μένα τους μύθους στο YouTube. Αλλά είναι με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι ακριβώς αυτοτελείς. Mm-hmm. Έχουν μια κοινή αφετηρία.
Και έχει ενότητες. Είναι...
Έτσι ακριβώς. Mm. Είναι χωρισμένο το βιβλίο σε 10 κεφάλαια, 10 αντιθέσεις της ζωής μας, όπως έρωτας και μίσος, πόλεμος και ειρήνη, γέννηση και θάνατος. Και μέσα υπό αυτό το πρίσμα έχω επιλέξει κάποιους μύθους που πιστεύω ότι ταιριάζουν στην κάθε θεματική. Με απότερο σκοπό να πω αυτό που λέει ο τίτλος, να πείσω τον κόσμο ότι η ελληνική μυθολογία είναι επίκαιρη, ότι είναι παρούσα, είναι χρήσιμη, ψυχαγωγική. Ότι έχει πράγματα να μας δώσει, εν πάση περιπτώσει, και ότι όντως, όπου και να κοιτάξουμε, για όλο υπάρχει ένας μύθος.
Εδώ βλέπω, επειδή ξεκινήσαμε και είπες ότι είναι επίκαιρη και σήμερα, και είπαμε ότι ξεκινήσαμε με τους Αχαρνείς και το κομμάτι που. Το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, το Παρέμβαση. Βλέπω εδώ ότι έχεις και μια αναφορά στον Πλούτο. Για την Παινία μιλάς. Ξαναγυρίζουμε πάλι στον Αριστοφάνη. Και ο Πλούτος είχε, δυστυχώς δεν το έχουμε το τραγούδι αυτό, είχε γίνει μια μουσική παράσταση, θεατρική παράσταση για παιδιά από χρόνια πριν, πρέπει να ήταν 30 χρόνια, και εγώ βρήκα το CD έτσι κάπου, ξέρεις,
ναι.
Κάπου σε ναι. Ένα CD, ο Δημήτρης Ποταμίτης το είχε κάνει στο θέατρό του, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης και ηθοποιός, και είχε κάνει και τον Πλούτο, και θυμάμαι ακόμα, επειδή τα παίζαμε τα τραγούδια για τα πιτσιρίκια, τα θυμάμαι ακόμα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Ο Πλούτος είναι στην αντίθεση
με τη φτώχεια,
ναι,
βέβαια.
Εκεί λοιπόν στο συγκεκριμένο έργο ο Αριστοφάνης βάζει τον Πλούτο να τσακώνεται με την Παινία, την οποία την έχει προσωποποιήσει ως μια θηλυκή, μια κυρία, και η οποία έχει μια πολύ ωραία σκηνή, προσπαθεί να πείσει ο ένας να βάλει τα επιχειρήματά του.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και γενικά πραγματεύεται το πώς φτάνει ο πλούτος στα χέρια κάποιων ανθρώπων. Mm-hmm. Και γι' αυτό παρουσιάζεται ως, ο πλούτος ως τυφλός, μετά από κάποια τιμωρία του Δία, ο οποίος Δίας μερικές φορές στους μύθους δεν συμπαθούσε τους ανθρώπους καθόλου και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τους τιμωρήσει για να μην υπάρχει δικαιοσύνη στο πώς κατανέμεται ο πλούτος. Τώρα δεν θέλω να πω ότι τα κατάφερε, μάλλον τα κατάφερε.
Βέβαια, η δικαιοσύνη είναι τυφλή για άλλους λόγους, για τον εντελώς αντίθετο λόγο, για να είναι όλοι ίσοι μπροστά στον νόμο.
Ναι, η δικαιοσύνη είναι. Η δικαιοσύνη είναι. Ο πλούτος όμως όταν παίρνει το φως του πίσω, όταν...
Τότε δίνει τα χρήματα στους καλούς, έτσι.
Ναι, ναι. Επικρατεί βέβαια και το χάος στο τέλος. Γίνεται ο θεός όλων των αρχαίων Ελλήνων ο πλούτος. Παίρνει και τη θέση του Δία, γιατί όλοι πλέον λατρεύουν και τιμούν τον πλούτο και επικρατεί ένα χάος. Αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποιος ακόμα και σήμερα να τη διαβάσει στη συγκεκριμένη κωμωδία, να τη δει αν τύχει.
Λοιπόν, να δούμε μερικά από τα σχόλια των ακροατών. Και όλοι όσοι έχετε σχολιάσει θα μπείτε και στην κλήρωση. Λοιπόν, μία φίλη μας γράφει για το πρώτο τραγούδι, γιατί δεν είχε ακούσει τη συνέχεια, βέβαια, μας έγραψε αμέσως. Ανεξάρτητη μυθολογία, μου αρέσει ο μύθος της Αλκιόνης, λέει μια φίλη. Αλκιονίδες μέρες.
Ναι, βέβαια.
Ίκαρος και Δέδαλος, λέει η Ματίνα. Η Αγγελική ήταν αυτή με την Αλκιόνη. Η Μαρία μας λέει ότι είμαστε καταπληκτικοί. Αγαπημένος μύθος, η αρπαγή της Ευρώπης.
Μάλιστα, ένας επίσης πολύ ενδιαφέρον και σημαντικός μύθος.
Τον που... έχεις στο YouTube, δεν θυμάμαι όλες σου τις αναρτήσεις.
Σίγουρα τον έχω αναφέρει, mm-hmm. Δεν νομίζω να έχω αφιερώσει ολόκληρο βίντεο ακόμα σε αυτό.
Να, ορίστε, θα σου δίνουμε και...
Εννοείται, όλα πάνε στη λίστα.
Λοιπόν, συγχαρητήρια μας δίνουνε. Μου αρέσει πέρα από τους μύθους ο αποσυμβολισμός τους, μας λέει η Ευαγγελία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ο Οθυσσέας και ο Μινόταυρος. Θα μας εξηγήσει την αυτό από συμβολισμός που εμείς δεν ξέρουμε.
Βεβαίως. Η αλήθεια είναι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι μύθοι κρύβουν από πίσω κάποια στοιχεία με τη λογική ότι οι άνθρωποι της εποχής που γέννησαν αυτούς τους μύθους προσπάθησαν να μιλήσουν για ορισμένες έννοιες, όπως είπαμε και προηγουμένως, για πράγματα που... τους ταλαιπωρούσαν, που τους ενέπνεαν, για συναισθήματα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, το πώς έφτασαν στον κόσμο, το γιατί είναι εκεί, που πάνε μετά το τέλος της ζωής. Και αυτές οι πεπιθήσεις τους τις εξέφρασαν μέσα από τους μύθους. Οπότε, σκάβοντας, μέσα σε εισαγωγικά, για να θυμηθούμε ότι είμαστε και αρχαιολόγοι, σκάβοντας αυτές τις ιστορίες, μπορούμε να φτάσουμε ενδεχομένως σε κάποιους συμβολισμούς. Που δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχουμε τους ίδιους εδώ να τους ρωτήσουμε για ποιο λόγο τους γράψαν αυτούς τους μύθους και τους είπαν, δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες βάσιμες υποθέσεις και να προσεγγίσουμε το γιατί. Και όντως, ο μύθος του Θησέα και του Μινόταυρου είναι πάρα πολύ ωραίος μύθος. Είναι ένας μύθος με πολλά πάνω και πολλά κάτω για τον άνθρωπο. Ο Θησέας αποφασίζει να πάει να σκοτώσει το Μινόταυρο σαν κλασικός ήρωας. Βγαίνει μπροστά, λέει, όχι, εγώ θα το αναλάβω.
Για να μην υποφέρει η πόλη μου κιόλας, δεν είναι απλώς ήρωας, είναι και ηγέτης.
Έτσι ακριβώς, αλτρουιστής, θα κάνει το βήμα μπροστά, θα θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για το συνολικό καλό. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο που κάνει τον ήρωα και πραγματικά τα καταφέρνει βέβαια με τη βοήθεια της Αριάδνης. Ο Μινόταυρος έχει τους δικούς του σκοτεινούς συμβολισμούς. Ήδη από το γεγονός ότι ήταν γιος του Μίνωα, λόγω προσβολής του πατέρα του προς τον Ποσειδώνα, γεννήθηκε έτσι όπως γεννήθηκε, δεν είχε ποτέ την επιλογή να μην είναι έτσι. Φυλακίστηκε μέσα στον λαβύρινθο και όλοι τον έχουμε σήμερα στο μυαλό μας ως τέρας, αλλά πόσοι ξέρουν ότι είχε ένα ανθρώπινο όνομα, τον λέγανε Αστερίωνα. Και βέβαια, επειδή είπα για τα πολλά πάνω και τα πολλά κάτω του ήρωα, ο Θησέας από τη χαρά του, ή δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί, ξεχνά να βάλει το λευκό πανί στην επιστροφή του για να σηματοδοτήσει ότι επιστρέφει νικητής από την Κρήτη. Το έχει συμφωνήσει ήδη με τον πατέρα του. Αν τα καταφέρουν, να έχει λευκό πανί. Αν όχι, να είναι μαύρο, για να ξέρει ότι ο γιος του πέθανε. Έχει ακόμα το μαύρο πανί. Έχει μεθύσει από την χαρά του και τη νίκη. Ο Αιγαίας βλέπει το μαύρο πανί και αυτοκτονεί. Οπότε είναι ένα τραγικό τέλος στο μύθο και βλέπουμε και πρότυπο αποφυγής και πρότυπο μίμησης. Γιατί αυτή η κατάληξη μας δείχνει ότι ακόμα και η χαρά θέλει μέτρο, θέλει διαχείριση. Γιατί αλλιώς μπορεί να φέρει και αυτή ολέθρια αποτελέσματα.
Μάλιστα, πολύ ωραίο. Να συνεχίσουμε λίγο. Αν και εγώ θα ήθελα να σας ακούω συνέχεια. Ο μύθος που με είχε εντυπωσιάσει από παιδί είναι αυτός του Ερυχθόνιου, μας λέει η Ελένη. Σας ευχαριστούμε για την καταπληκτική εκπομπή, εξαιρετικό και το κανάλι. Να είσαι καλά, Ελένη.
Ευχαριστούμε.
Ναι, Ερυχθόνιος.
Και ο Ερυχθόνιος είναι...
Τον έχεις τον Ερυχθόνιο?
Όχι. Έχω, παίρνω ιδέες πραγματικά και νόμιζα ότι έχω καλύψει αρκετά. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε αρκετά κενά. Είναι πολύ ενδιαφέρον μύθος και αυτός βέβαια με την Αθηνά και το γεγονός ότι...
Μην μας πεις πολλά επειδή δεν τον ξέρουμε για να το δούμε μετά στο κανάλι.
Ωραία, απλά ένα τίζερ.
Ναι, ένα τίζερ θα μας κάνεις.
Ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο γιος της Αθηνάς, ενώ ξέρουμε ότι η Αθηνά ήταν Παρθένα. Το πώς έγινε αυτό το δούμε σε βίντεο.
Εντάξει, βέβαια και η Αθηνά η ίδια από το κεφάλι του πατέρα της βγήκε, αλλά ναι.
Και ενήλικη κιόλας.
Και φορτωμένη με όλο το, με ασπίδα, δόρυ, όνομαρη κεφαλαία. Ναι, δεν... Λοιπόν, μικρή διακοπή, εσείς συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για το ποιος είναι αγαπημένος σας μύθος, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα δύο καινούργια, ολοκένουργια βιβλία του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, που βλέπω πόσο τον αγαπάτε από τα μηνύματά σας. Για όλα υπάρχει ένας μύθος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Και εμείς πάμε για την επόμενη μουσική ανάσα.
Στο παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρι, 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 μη κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρι. Βάλε μια λόγια, κάνε μου τη χάρη. Βάλε μια λόγια, χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια, μη κάνεις το λιωτάρι. Σταμάτα πια, σε πήρα με χαπάρι. Στην αφουδιά μου κλέψανε την βάρκα και δεν θα βγω να πάνε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου, Λευτέρι. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα πω στου μπάρμπα Θόδωρου τα μάξι. Και ένα και δυο, Λευτέρι, Λευτεράκι, θα έρθω να σου τα ψάλω ένα χεράκι. Στο παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρι, 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 μη κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρι. Βάλε μια λόγια, κάνε μου τη χάρη. Βάλε μια λόγια, χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια, μη κάνεις το λιοντάρι. Σταμάτα πια, σε πήρα με χαμπάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα βγω να πάμε απόψε τσάρκα. Με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου, Λευτέρι. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα πω στου μπάρμπα Θόδωρου τα μάξι. Και ένα και δυο, Λευτέρι, Λευτεράκι, θα έρθω να σου τα ψάλω ένα χεράκι.
Αφιερωμένο εννοείται στους λευτέριδες μας που και στις ελευθερίτσες που γιόρταζαν τις προηγούμενες μέρες και στους Νίκους και στους Πύρους και στις Βαρβάρες και σε όλο τον κόσμο. Όλοι αυτό το πράγμα πρέπει να παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνα, δεν τα αντέχω. Λοιπόν, αυτό ήταν αφιερωμένο για όλους όσους γιορτάζαν και θα γιορτάζουν, γιατί έρχεται πολύ. Έχουμε Χρήστους, έχουμε Χριστίνες, έχουμε Μανώλιδες, Εμμανουέλες, Γιάννηδες, Ιωάννες, Μαρία, ξεχνάω κανένα.
Βασίλειδες.
Εμένα ξέχασα. Ο συνήθως. Λοιπόν, επειδή δεν μας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνος, θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα έτσι σύντομα για το κανάλι ακόμα. Πού σκοπεύεις να το πας, ας πούμε, γιατί είπες και εσύ προηγουμένως ότι είναι ένα θέμα όχι ακριβώς πεπερασμένο, αλλά είναι 10.000 οι μύθοι, δεν είναι άπειροι.
Ναι, είναι πλούσια η αρχαία ελληνική μυθολογία. λέμε έτσι χαριστικά ότι είναι ανεξάντλητοι. Δεν είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητοι. Ανεξάντλητες θα έλεγα ότι είναι αφενός οι αναγνώσεις που μπορούμε να κάνουμε εμείς τους μύθους. Οι τρόποι με τους οποίους επιβιώνει η μυθολογία σήμερα στην pop κουλτούρα, σε ταινίες, σειρές, τραγούδια.
Αυτό που μας έχουν τσακίσει να μας παίρνουν τη μυθολογία και να την κάνουν ό,τι να είναι. Δηλαδή, ακόμα και την Τρία, την Κακομοίρα, τον Τροϊκό Πόλεμο, εκείνη την ταινία, την τελευταία που το τζάγκησαν, δηλαδή κρίμα, τον Μπρατ Πιτ, το παλικάρι. Δηλαδή, γιατί
μας αλλάζουν.
Μας αλλάζουν τόσο πολύ τα.
Προσωπικά. Προσπαθώ να βλέπω τα
και
θετικά.
Και ο Πέρσι Τζάκσον που συγχίζομαι και όλη αυτή η ιστορία.
Προσωπικά προσπαθώ να βλέπω τα θετικά και το γεγονός ότι πρέπει κάποιος να γνωρίζει όταν κάθεται να δει μια χολιγουντιανή ταινία που αφορά τον Τροϊκό Πόλεμο και την Τρία ότι δεν θα δει ένα ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Υπάρχουν ντοκιμαντέρ, υπάρχουν βιβλία, υπάρχει το κανάλι το δικό μου, ας πούμε, για την πιστή απόδοση των αρχαίων κειμένων. Οι ταινίες αποσκοπούν στο κέρδος, στην προβολή, στην ψυχαγωγία, διασκέδαση, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για εκατομμύρια. Παίρνουν οι σκηνοθέτες την ιστορία, την αλλάζουν, εντάξει, προσθέτουν τα δικά τους στοιχεία. Αυτό, αν γίνεται με σεβασμό, για μένα είναι εντάξει. Και θεωρώ κιόλας ότι την επαναφέρουν την μυθολογία και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα με κάτι τέτοιες προσπάθειες. Αρκεί να γίνεται, όπως είπα, με σεβασμό. Τώρα, όσον αφορά την προηγούμενη ερώτηση.
Να σε ρωτήσω. Να τελειώσουμε αυτό. Έχω διαβάσει, θυμάμαι, είχα διαβάσει μικρή ένα βιβλίο μιας Αμερικανίδας, όπου λεγόταν Κασάνδρα ή κάτι τέτοιο. Και έπαιρνε μία ηρωίδα και μάλιστα λίγο ξεχασμένη, γιατί για την Κασάνδρα τι ξέρουμε ότι αυτό. Έπλεκε την ιστορία της. Δεν μας χάλαγε το μύθο, δεν μας χάλαγε αυτά που ξέρουμε. Έλεγε με βάση αυτά και έπλαθε ένα δικό της μύθο. Αυτό είναι σεβασμός. Τώρα να πάρεις την ιστορία που ξέρουμε πώς έγινε, βρε παιδί μου, και να την κάνεις αλλιώς, λίγο δε ξενίζει. Καλά, μη μου απαντήσεις. Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα να πάρεις.
Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι, να έχουμε πολύ ώρα να το συζητήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, αυτό εγώ κρατάω το να γίνεται με σεβασμό, να μην υπάρχει ατζέντα, ας πούμε, από πίσω και το να. Ότι επαναφέρει τη μυθολογία στο προσκήνιο.
Και ήθελες να πεις, να έχεις αδιέξοδο.
Ναι, και ήθελα να πω ότι εκτός από την ελληνική μυθολογία, το κανάλι πιάνει και ξένες μυθολογίες. Έχουμε κάνει κάποια βίντεο για σκανδιναβική μυθολογία, αιγυπτιακή.
Τώρα, εδώ που τα λέμε, αυτοί οι Αιγύπτιοι, οι ταλέποροι θεοί, πόσο έχουν κακοποιηθεί στη μεγάλη οθόνη, έτσι.
Ναι,
και τώρα,
και η Φαραώ.
Και η Φαραώ και οι θεοί τους όλοι. Και βέβαια είναι και αυτός ο επίσης ταλέπορος Θόρ, ο οποίος επίσης κακοποιήθηκε βάναυσα από τη Μάρβελ.
Ναι, ναι, η μεταφορά.
Βέβαια, ο Θόρ έχει πια δεύτερη ζωή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι άλλο πράγμα. Έχει μια δεύτερη ζωή. Δεν είναι ο Θόρ εκείνος της μυθολογίας, είναι κάτι άλλο.
Ναι, η μεταφορά των μύθων στην pop κουλτούρα έχει κάποιες αναταράξεις στην πορεία και από αυτά τα πάνω κάτω αλλάζουν κάποια πράγματα, ισχύει. Πάντως στο κανάλι, ναι, οι αναγνώσεις των μύθων είναι πολλές, οι ξένες μυθολογίες είναι πολλές, να τις ανακαλύψουμε και αυτές. Έχω κάνει κάποια βήματα μέχρι και για η ιαπωνική μυθολογία που έχω
αρχίσει. Αυτό δεν το έχω δει. Πρέπει οπωσδήποτε να το δω.
Βεβαίως. Και οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε υλικό για αρκετά χρόνια ακόμα. Μετά μπορούμε να πιάσουμε και την αρχαία Ελλάδα όχι μόνο μυθολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά. Και θα δούμε. Πάντως, ένας από τους στόχους που έχω είναι να μπορέσω κάποια στιγμή να ταξιδεύω στην Ελλάδα και να μιλώ για τους μύθους που των κατατόπους περιοχών. Δηλαδή, στο Πήλιο είχα πάει μια φορά, στο μονοπάτι των Κεντάβρων είχα κάνει ένα βίντεο για τους Κεντάβρους στη μυθολογία. Θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, αν μου δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη Μυρσίνη, η οποία μας έστειλε ένα εξαιρετικό. Νομίζω ότι θα σ' αρέσει και σένα. Ένα εξαιρετικό σχόλιο και μας λέει ότι είναι μεγάλη βοήθεια για άτομα με ΔΕΠΗ το βίντεο. Εγώ και ο γιος μου έχει ΔΕΠΗ και δεν υπάρχει υλικό σε καμία βαθμίδα του σχολείου επισήμως και τα βίντεο τα δικά σου είναι πολύ βοηθητικά.
Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι κάτι τέτοια σχόλια πραγματικά που με κάνουν να έχω την όρεξη και τη δύναμη να συνεχίσω ειδικά αυτά τα σχόλια.
Και είναι βάζει αυτό που έλεγες προηγουμένως, που πολλοί από εμάς πιθανόν το. Εγώ, ας πούμε, βλέπω τα βίντεο για ψυχαγωγία κυρίως και να μάθω και κάτι παραπάνω από αυτό που έτσι κι αλλιώς ήδη ξέρω, που έμαθα από τα αγγεία που έτρεχα κι εγώ σε κάτι υπόγειες. Λοιπόν, αλλά η εκπαιδευτική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Ο οίκος μας λέει καλές γιορτές και ο γιος του αγαπάει, ο Λεωνίδας, αγαπάει τον Περσέα. Άλλος κακοποιημένος από εκεί. Εξαίρετος ήρωας και κακοποιημένος από τη.
Βέβαια,
στην οθόνη.
Ο, από τους πιο γνωστούς ήρωες, όχι μόνο της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και γενικά παγκοσμίως. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι πρώτα Ηρακλής, μετά Θεσέας, μετά πρέπει να είναι ο Περσέας και έχει φοβερή ιστορία. Πραγματικά.
Ναι, γιατί έχει και τη Μέδουσα, έχει και την Ανδρομέδα, έχει όλο το πακέτο. Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δω αν έχουμε άλλα μηνύματα. Μου αρέσει πολύ η χρήση ονομάτων της μυθολογίας ως βαπτιστικά, λέει η Δώρα. Και η αιτιολόγηση από τους γονείς έχει συνήθως ενδιαφέρον.
Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
Ωραία, θέλω να μας διαλέξεις, έτσι πριν κλείσουμε τώρα, ένα αντρικό και ένα γυναικείο όνομα που να μην είναι Ηρακλής και Περσέας, έτσι. Από την ελληνική μυθολογία, ούτε δεν ξέρω εγώ τι, Δανάη και...
Και το Δανάη μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, από αυτά που δεν πολύ υπάρχουν, βρε παιδί μου, να μας πεις τα δικά σου δύο αγαπημένα.
Το Ιάσονας πιάνετε?
Ναι, δεν πιάνετε το Ιάσονας, γιατί εντάξει, έχουμε πολλούς Ιάσονες. Εμείς λέμε κάτι που να μην είναι κοινό, βρε παιδί μου, και να είναι λίγο παραγωνισμένο. Δύο ονόματα έτσι παραγωνισμένα που είναι πολύ όμορφα.
Το σκεφτώ, δεν είναι εύκολο. Έκτορας είναι ωραίο όνομα.
Έκτορας είναι ωραίο και δεν υπάρχει πολύ. Δεν είναι, έχεις δίκιο.
Είναι πιο τέτοιο.
Αγγλικά υπάρχει. Και
στους λατινόφωνους.
Και στους λατινόφωνους. Ειδικά πολλούς στη Λατινική Αμερική, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Χέκτορ, ναι. Και γυναικείο ψάχνουμε τώρα.
Και γυναικείο, ναι.
Για να το δούμε λίγο.
Θα ήθελα να υπάρχει. Έχω μια αδελφούλα εγώ που τη λένε Ανδρομάχη και έχει πολύ ωραίο όνομα.
Πολύ ωραία,
αφού είπες για Έκτορα, αλλά τώρα ναι. στο πρόλαβα εγώ αυτό, το δικό σου άλλο.
Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες Αφροδίτες, δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα. Το έχω συνηθίσει, έτσι ξέρω ότι είναι συνηθισμένο βέβαια.
Πιο συνηθισμένο. Ναυσικά. Ναι, πολύ ωραίο όνομα και τα ναυσικά.
Νεφέλη.
Νεφέλη υπάρχουν πολλές.
Υπάρχουν, αλλά είναι τόσο ωραίο που μου έρχονται αυτόματα, ρε γαμό. Ας πούμε, ναυσικά.
Ναι, ναυσικά, ωραία. Έκτορας και ναυσικά, πολύ ωραία ονόματα. Κωνσταντίνε Λυκόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για όλα υπάρχει ένας μύθος από τις εκδόσεις Κάκτος και το The Mythologist, το κανάλι σου στο YouTube. Άλλο βιβλίο τώρα, εντάξει, αυτό τώρα βγήκε μόλις. Δεν το χαϊδεύουμε, το αγαπάμε, του λέμε καλό τάξιδο με όλη μας την καρδιά, αλλά έχεις και στο πίσω μέρος του μυαλού σου ένα, θα είναι δεύτερος τόμος ή θα είναι κάτι διαφορετικό άμα κάνεις, αυτό ρωτάω.
Καταρχάς ξεκινάμε το «θα ήθελα πολύ» κάνω, οπότε ναι. Υπάρχει η όρεξη και υπάρχει βέβαια και η πληροφορία και γενικά οι πηγές είναι πολλές. Mm-hmm. Θα ήθελα κάτι διαφορετικό. Ίσως να εστιάσουμε τώρα κάπου στους θεούς, στους ήρωες, στα τέρατα, δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά κάτι πιο...
Στον άλλο.
Μπορεί και στον άλλο. Θα φύγω από εδώ πάντως με αυτή τη σκέψη του πόσο ενδιαφέρον ήταν αυτό το μάθημα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ. Όπως ξέρετε θα την κάνουμε το απόγευμα την κλήρωση για να προλάβετε να μας στείλετε και οι υπόλοιποι τα σχόλιά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τώρα θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε 3 εβδομάδες. Γιατί πέφτει ανήμερα Χριστούγεννα και ανήμερα Πρωτοχρονιά και έχουμε εορταστικό πρόγραμμα ετοιμάσει. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε σε 3 εβδομάδες. Σας έχω μία έκπληξη. Έχω πάρει μία συνέντευξη. Θα σας πω από τώρα τι είναι. Έχω πάρει μία συνέντευξη από μία κοπέλα που ήταν στο κύκλωμα εκείνο με τις πυραμίδες των social media. Κάνε like και θα βγάλεις λεφτά. Και μας αποκαλύπτει όλη την ιστορία. Μέχρι τότε θα έχω καιρό να τη μοντάρω και να τη φτιάξω. Αλλά θα την ακούσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Κωνσταντίνε και σε σένα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Καλά τα πάντα. Και να μην μας ξεχάσετε που θα κάνουμε 2 μήνες, 2 εβδομάδες να τα πούμε. Γεια σας.
Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω, να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει. Στο κάτω, κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα π' αγαπάς. Στο κάτω, κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα π' αγαπάς. Δώσ' μου φωτιά σε κρατώ της βραδιάς το τελευταίο κι ίσως να είναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή κι ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή να με ξουλώσεις. Στο κάτω, κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφεί